Det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Rustan Halvorsen.
Og jeg heter Aksel Fjellavli.
Litt sent ute med episode denne uka her, men
det
må være lov, og det blir en bra episode.
Mm-hmm.
Vi får to gjester i studio. Silo Taraku, som vår kollega i Agenda, og nylig ute med en bok som heter Frihetskampen i islam.
Mm-hmm. Og vi har med Rania Jalal Al-Nahi, som teologistudent, og som også har skrevet en tekst i Agenda Magasin om feminisme i islam, som en del av en serie i Agenda Magasin om reform av islam, eller nye tanker i islam, innenfor islam. Da.
Mm. En veldig spennende tekstserie, og begge to kommer hit for å snakke om nettopp reformarbeid innenfor islam.
Mm. Vi skal snakke litt grann om islam, rett og slett. Det det jo mange som gjør, så det tenkte vi også skulle. Rania, du har jo skrevet en tekst i Agenda Magasin om feminisme i islam, og Sylo, du har jo nettopp kommet med en bok som heter Frihetskampen i islam. Mm. Så jeg tenkte vi skulle begynne litt med å snakke om boka di, Sylo, og så grave oss litt inn i det. Så vi kan starte med det som også starten på boka, der Sylo, du skriver om islams historie, og et poeng som du vel har er at islam har en del å bygge på liksom, i en progressiv retning. Kan ikke du utdype det litt?
Islam har en veldig spennende historie, og når man i dag snakker om reform av islam, så det mange som tenker, vil man nå erstatte islam med noen nye verdier? Og et poeng jeg gjør i det kapitlet der er at man trenger ikke nødvendigvis å komme med noe nytt. Det er ting i islam, det er verdier i islam som man kan hente og videreutvikle for å tilpasse islam dagens verden. For islam har hatt, det har vært reformer i islam, og islam har også hatt en gullalder mellom 750 og 1260, sånn cirka. Og har vært en fremgangsrik religion som har lagt stor vekt på kunnskap, innovasjon, vitenskap, som har oversatt gresk litteratur fra antikken, og slik bidratt også faktisk til den kristne renessansen og også opplysningstiden. Så det er mye å hente fra historien.
Den islamske gullalderen, det var jo mye liksom forskning, og man ser jo bare på en del av de ordene vi har på norsk fra arabisk, er jo typisk fra den perioden der. Men hvis man tenker liksom islam som religion og teologi, ikke bare som liksom del av et samfunn, hva er det du vil trekke fram?
Som positivt? Tenker den toleransen for annerledes tenkning, det var diskusjoner, det var åpenhet for å tenke nytt, for kritikk, og at man satset på og investerte i vitenskapsfolk og filosofer. Det ga status og kred til herskerne å investere og være mesener for de som drev med poesi, med forskning, innovasjon, oppfinnelser og den type ting. Så den gangen så var islam mer fremgangsrik da enn kristendommen. Men så har ting gått galt, både i ideologien, i den teologiske striden, men også etter hvert også politisk og sivilisasjonsmessig, som jeg også beskriver. For det har vært to retninger da, innen islam som var i strid med hverandre. Det var de som satte fornuften først, og de som var mer bokstavtro, som satte åpenbaringen først. Så de som de fornuftstenkende, de tapte dessverre den ideologiske striden. Men mye skyldes også at guldalderen ble avsluttet fordi mongolene da ødela Bagdad, som var et sentrum for den islamske sivilisasjonen den gangen. Så det har vært en stagnasjon da, etter den tida, men så har vi hatt perioder med reformer også, både i det osmanske riket og etter Første verdenskrig, men også i den arabiske verden etter Andre verdenskrig, 50-60-tallet og tidlig 70-tallet.
Kvinneperspektivet stod også veldig sterkt, kvinnelige muslimske filosofiske tenkere. Du hadde store biblioteker hvor kvinner styrte, kvinner ledet bønn. Kvinner hadde en høy stilling i samfunnet og i religionen, da, så det var rom for kvinneperspektivet. Da.
Henter du din inspirasjon, for du skriver om feminisme i islam og kvinnelige imamer, henter du inspirasjon fra den tiden?
Både og, så, ja, og fra nyere tid, da, hvor man har hatt nye kvinnelige tenkere som professor Amina Wadu for eksempel, som ønsker også å hente inspirasjon fra den tiden.
Ja, hvem er hun?
Hun er en teolog, og hun kaller seg vel en reformist, en aktivist og en akademiker. Hun ønsker jo å lese religiøse tekster ut fra et likestillingsperspektiv. Hun mener jo at det er den gude, det er Koranen må ses i lys av både mann- og kvinneperspektivet. For det er Gud taler både til mann, menn og kvinner, og hun mener at mye av det teologiske har blitt preget av patriarkalske tolkninger, da. Så hun er også en aktivist, da. Så hun ønsker å bringe fram det feministiske ved islam.
Boka det heter jo Frihetskampen i islam, og du intervjuer også mange frihetskjempere som lever i dag. Hvem er disse? Altså, du er vel en av de, og Zulu har intervjuet flere andre også. Hva er det de sier, og hva slags kamper er det de kjemper i dag?
Ja, når man snakker om progressive muslimer, så finnes de både innenfor religionen og utenfor religionen. Rania nevnte nå Amina Wadud, som er en slags teologisk stjerne blant feministiske muslimer, for hun tar den jobben innenfor islam med å tolke Koranen i et mer feministisk lys. Og det er flere slike reformister som prøver som jobber med tolkningsarbeid, rett og slett, som utfordrer islam innenfra. Men så har du intellektuelle, du har progressive, sekulære muslimer som ikke bruker religiøse referanser, men som driver med menneskerettslig kritikk. Så
kan du bare presisere de begrepene du bruker om sekulære muslimer og moderate muslimer innenfor religionen?
Sekulære muslimer, den vanlige forståelsen er at det er muslimer som lever sekulære liv, som ikke tar religionen veldig på alvor, som ikke er sånn religiøse i hverdagen. SSB stiller spørsmål til noen muslimske grupper om hvor viktig religionen er for dem i deres liv, i en skala fra 1 til 10, og får forskjellige svar. Og der kan man se hvor sekulære man er. Hvis religion ikke er så viktig, så er man ganske sekulær. Hvis religion er veldig viktig, så er man mer religiøs.
Men det er fortsatt innenfor. Hvis man kan drive reform av islam som sekulær islam innenfor islam.
Ja, også sekulær, fordi altså, begrepet sekulær kan også brukes for som politisk og ikke bare personlig. Man kan også være religiøs, men også politisk sekulær, det vil si veldig opptatt av at religionen skal være en privat ting, og at den skal ikke blandes inn i politikken og sånt. Så det finnes slike stemmer også innenfor religionen. Men sen, når jeg snakker om den sekulære tilnærmingen, så tenker jeg mer på den kritikken som er mer sånn humanistisk og menneskerettslig, hvor man for eksempel sier at det må bli slutt på steining av kvinner, fordi det er barbari, det er tortur. Dette kan vi ikke akseptere, uten å gå inn i diskusjonen om hva som er riktig eller ikke riktig tolkning av Koranen og tradisjonen, og vi må slutte med tvangsekteskap eller barneekteskap og den type ting, helt fra at man bruker fornuftsargumenter, rasjonelle argumenter, menneskerettslig kritikk og sånt. Mm. Så de har en helt annen tilnærming. De trenger ikke å være av noen teologisk utdanning og sånt, men problemet ofte at de blir litt avfeit av de religiøse både institusjoner og lærde og andre om at de er ikke liksom... De oppfatter dette som kritikk utenfra. Og det som et interessant poeng da, for å sammenligne litt med kristendommen og reformasjonen og sånt. Det som reformer i kristendommen skjedde fordi det var ikke noe annet enn religiøs diskurs. De progressive var en del av den religiøse diskursen innenfor kristendommen. Nå, når man progressiv i islam, så kan man bare trekke seg tilbake og ha en sekulær diskurs, og man overlater arenan til de fundamentalistiske som holder kontrollen over teologien. Fordi jo mer moderat man blir, jo fortere havner man utenfor. Derfor er det veldig viktig at vi har progressive også innenfor teologien.
Hva tenker du om dette, Rania?
Jeg er ganske enig. Det er jo også muslimer som ønsker å forene islamsk tro med den moderne verden. Men jeg ser også at det er to grupper i samfunnsdebatten som er opptatt av å for eksempel stemple meg under noe enn sette meg i bås. Da. Den ene er de ultrakonservative muslimene. De er ikke opptatt av at islam skal romme et kvinneperspektiv. Jeg har nevnt Islamnet er en av dem, som jeg mener ikke er opptatt av det. Og den andre gruppen er reaksjonære som er ute etter å fri meg, da, eller mener at jeg ikke er fri. Så lenge jeg tilhører en islam, så er ikke jeg fri.
Da mener du reaksjonære på utsida av islam?
Ja. Og på innsiden av islam så er det ultrakonservative grupper som ikke er opptatt av å heve et kvinneperspektiv, men å umyndiggjøre slike stemmer som meg. Da.
Ja, og det kan hende at de ser en som henne som utdanner seg innen teologi som en større trussel enn en som meg som er sekulær.
For du vil plassere deg selv på utsiden.
Eller de vil plassere meg.
De vil plassere deg på utsiden.
Jeg mener jo at man selvfølgelig trenger en reformasjon i form av en nytolkning av religiøse tekster, og både politiske og sosioøkonomiske. Og i hele den arabiske verden, for der har man jo flere utfordringer med krig, og som setter et land veldig langt tilbake i tid. Man ser jo det for eksempel i Syria. Med barneekteskap, det fantes jo så vidt før Syriakrigen brøt ut. Og da ser man også hva krig gjør med et samfunn da. I henhold til religion, fattigdom, det sosioøkonomiske, at det setter et land veldig langt tilbake til tid da. Det vi ikke trenger er folk som gir en forenklet versjon da, av religion, fordi islam er, som alle andre religioner, det er veldig mange religiøse tekster. Man må gå veldig dypt inn i religionen for å forstå seg på islam, og de maner ofte også til å forby islam. Det er jo heller ikke greit, for da har man religionsfriheten også. Og sånn sett synes jeg det er litt vanskelig å være en aktiv samfunnsdebattant, fordi at man føler at det er to motpoler. Man får ofte ikke mine eller Sylo eller andre sine stemmer sånn veldig godt fram da. Så,
det er sånn krysspress da.
Ja, og reform, det handler også om å tillate bredden av muslimske stemmer. Det mener jeg også er en viktig perspektiv å ta med.
Går det riktig vei når man får sånne bøker som Sylo skriver for eksempel? Man blir kjent med flere og flere navn i den offentlige debatten. Går det riktig vei, synes du?
Jeg mener det, ja.
Til tross for at også kanskje motstemmen er enda sterkere. Så.
Ja, altså det går egentlig... Vi ser to parallelle utviklinger, i hvert fall i Norge, hvor du har på den ene siden en slags form for ekstremisering og opposisjonell identitetspolitikk blant muslimer. Rania nevnte Islamnet som et eksempel. Vi har ikke hatt en slik ungdomsorganisasjon som mobiliserer så mange muslimer før, og de er veldig fundamentalistiske. Så det jo en negativ utviklingstrekk, samtidig som vi har en positiv utvikling parallelt med det at vi har også mange progressive stemmer som har tatt ordet og som blitt synlige og som hever stemmen og som har også beriket debatten og gjort det lettere å bryte tabuer i islam og sånt. Men det som interessant for å følge opp det du sa om Syria, at det mer barnekteskap og sånt nå, at utviklingen kan gå feil vei i islam, og det skjer gang på gang. Så sant, i Europa så vi nesten vant til å ha en sånn linjær historieforståelse hvor liksom ting bare blir bedre, mm. og det som var liksom var bare dårligere og mer, hvordan skal jeg si, mer primitivt. Mens i islam sitter vi her og snakker nostalgisk om tidligere tider. Ofte er det sånn at man ser tilbake med lengsel etter tider med mer frihet. Så plutselig så kan situasjonen snu til det verre. I Afghanistan så har kvinner hatt mye mer frihet, og homofile har hatt mye mer frihet i den muslimske verden enn i Vesten en gang i tiden. Men nå er homofile også veldig forfulgt og veldig et tabu tema. I Iran, kvinner har hatt mer frihet før, og så videre. Så det er fordi det finnes ressurser innenfor religionen som de konservative kan bruke til å gjøre ting verre, til å, hvordan skal jeg si, gjøre teologien og samfunnet, gjøre samfunnsendringer i mer reaksjonær retning.
Men hvis jeg kan følge opp det, Rane, Sylo snakket om liksom ressurser, jeg tenker litt sånn institusjoner, det er ganske sånn tunge strukturer som gjør at ting er som de er. Altså hvis man skal ha en mer en islam med mer likestilling enn mer feministisk islam, er det da kvinnelige imamer på en måte som er det man skal ha, eller hva tenker du om, hva må endres, hva retningen?
Jeg har jo tidligere skrevet om det. Arbeiderpartiet, de har jo for eksempel gått inn på for å ha 40, kvotere inn 40% i kvinneandel i moskéstyrer. Så ja, gulrot og ikke pisk. Man må spille litt på lag på interesseorganisasjoner som ønsker, eller trossamfunn som ønsker å fremme kvinneperspektivet og holdninger innenfra også. At man oppmuntrer til for eksempel å kvotere inn 40% kvinneandel. Så sånne eksempler for eksempel. Det å ha imamutdanning i Norge byr jo på ulike utfordringer siden man har veldig mange trosretninger innenfor islam. Og hva er den riktige trosretningen? Men det finnes et lederkurs på universitetet de har hatt siden 2007. Og så har de videreutviklet det til et nytt lederkurs nå, som jeg skal søke på de neste år, hvor de utdanner blant annet imamer og andre som ønsker å lede trossamfunn, religiøse organisasjoner eller andre sivile organisasjoner. Så det er et veldig viktig ledelseskurs da. For da kombinerer man også utfordringer som reiser seg i et samfunn der brytninger mellom religiøse og sekulære verdier og identiteter og mellom ulike religiøse fortolkninger, så man går inn i både samfunnet og religiøse tolkninger, så det er et veldig viktig lederkurs.
Du skriver jo om USA i teksten på ja. Agenda Magasin. Hva er forskjellen med hvordan muslimer på en måte er organisert i USA kontra Norge?
De har jo en veldig sterk organisering. De fremmer flere typer muslimer med hijab, ikke hijab, moderne, feministiske, konservative, deres organisasjon. Mens i Norge så har man ikke sett så mye av det. Man har sett mye av at man kun fremmer kvinner med hijab som bare kan representere islam. Så man ser det også i utlandet at kvinner har mer det kvinneperspektivet er mer det representerer de største organisasjonene i for eksempel de største muslimske sivile organisasjonene i for eksempel USA og England. Der har fremmer de flere kvinnesyn da.
Ja, spesielt i USA så har de kommet mye lengre enn i Europa. Ja, de er mye mer progressive. Så henger det sikkert også sammen med at muslimer i USA er mer integrerte og bor også litt mer spredt da enn muslimer i Europa som ofte er konsentrert i enkelte by, altså forsteder. Og så har de institusjoner som litt mer liberale. Og mange også forlater faktisk også islam, 23% i USA, og de snakker friere om det enn her. De har også opprettet organisasjoner for eksmuslimer, som ikke er antimuslimske eller antiislamske, men som bare ønsker å fremme toleranse for at man får tvil og at man også kan forlate troen.
Mangfold er jo også større blant amerikanere. Er du en amerikansk statsborger, så er du amerikaner. Og i Norge så føler jeg ofte at det kan koke ned til at jeg må forsvare mitt opprinnelsesland, Irak, eller hvordan deres styrmakter behandler kvinner når jeg deltar i samfunnsdebatten, eller at andre får høre at så lenge du har det hodetørkle på hodet ditt, så har du ikke noe å si. Du har ikke noe fornuftig å si, så... Debatten er litt mer polarisert.
Ja. At man i Europa føler seg mer fremmed enn USA, hvor man lettere forsvinner i mengden. Mm. Så man opplever ikke det samme presse mot sin egen identitet i USA som man gjør i Europa. Så det kan også være en forklaring.
For ja, er det samme som du har snakket om i noen sammenhenger, med liksom sånn konstitusjonell nasjonalisme kontra mer sånn på en måte etnisk
ja. For det, du har både mer etnisk bevissthet i Europa, og så har du mer sekularisme her, sterkere sekularisme her. Så religionen, religiøse uttrykk, hvordan skal jeg si, amerikaner da, er mye mer tolerante overfor religiøse uttrykk, og tradisjoner og religiøs praksis enn det europeere er. Så man møter sånn, den type praksis i, og tilstedeværelse i offentligheten som litt mer truende og skremmende i Europa. Mm. Fordi man har hatt en sekulariseringsprosess og ser religioner med andre briller enn amerikanere.
Mm. Så en del av kampen i Norge handler om å bli sett som noe annet enn en muslim, bare fordi man er muslim, da, men også kvinne eller student eller... forfatter, for eksempel. Men man har jo nå en lang historie, og en del dere selv har jo også litt erfaring med liksom, dette reformarbeidet. Vet man noe om hva som fungerer best, og hva som ikke fungerer så bra i, på en måte, i strategien for å nå, for å reformere islam?
Nei, altså, de teologiske diskusjonene er veldig trege. Ikke sant? Det går veldig, veldig langsomt der. Du har noen få progressive stemmer som prøver å forandre ting, men det er ikke så mye som skjer der. Det som skjer, og som er mer lovende, er de endringene som vi ikke legger merke til, som sosiale endringer. Det at kvinner tar mer utdannelse, og de tar kampene innen de familiene og sine miljøer, også innenfor teologien, ikke sant? Men det er sånn mer bredt. Og så er det sosiale endringer i form av mer aksept for annerledeshet. Homofili er mer akseptert, for eksempel, fordi noen har gått foran og brytt tabuer og gjort homofili mer akseptert. Så jeg husker jeg har snakket med Sara Asmer Rasmussen, som har vært pioner i dette arbeidet, som har utfordret Islamsk Råd Norge om å akseptere homofili, og de turte ikke å si at homofili kunne aksepteres, så de sendte saken til Fatwa-rådet i Europa, og så dro hun dit for å protestere mot dem også. Og hun mente at det trengtes en konfrontasjon for å bryte noen tabuer. Og så har jeg snakket med en muslimsk homofil som sier at han bryr seg ikke om hva teologien sier. Så lenge muslimene lar han få være i fred, så er det det som er det viktigste. Fordi hvis han blir akseptert, og hvis miljøet ikke har noen problemer med han, og han presser heller ikke noen til noe, og så endrer religionen eller noe som helst, så sier han at da vil også etter hvert teologien følge etter, fordi realitetene endrer seg, muslimene aksepterer homofile. Ja, nettopp. Så den veien kanskje er den mest lovende, at et levd liv vil forandre islamske normer etter hvert. At kvinner blir mer likestilte i praksis, homofile blir akseptert i praksis, og andre tabuer brytes i praksis, så vil moskéer og andre religioner som ønsker å være mer konservative, vil ha en vanskeligere jobb da.
skjer dette raskere i land som Norge, som har likestilling og aksept for homofile ellers, enn i andre mer konservative land? Er det enklere å få gjennomslag for sånne ting?
Absolutt, fordi her har man, for det første så har man statens støtte mot diskriminering og mot trakassering og sånt. Det er jo liksom hjelp å få. I andre land så er du avhengig av familien, og hvis ikke du får familiens støtte, så har du ikke noe sted å gå til. Og ofte så har ikke familien insentivet til å støtte deg, fordi da får de også problemer med samfunnet. Mm. Så forutsetningene er mye sterkere i Norge, selv om man får motstand. Og så tar man utdannelse og får bedre kunnskap. Så selv de konservative, det som er et paradoks da, selv konservative kvinner som, la oss si, bruker hijab og deltar i, altså er med i moskémiljøer og sånt, er mer moderne enn deres mødre, som kanskje ikke har deltatt i noen styrer og organisasjoner og deltatt noe særlig i samfunnet. Det skjer en del endringer.
Hva tenker du, Daniel?
Ja, jeg er ganske enig, men man har fortsatt en lang vei å gå. Det er jo mange som har banet vei, og vi trenger flere som kan bane vei for andre via aktivisme. Og det er jo mange som har tatt kontakt med meg som synes at jeg er tøff og sånn. Jeg synes ikke at det er tøft. Jeg krever jo bare det jeg mener. Alle kvinner har krav på, så...
Nei, jeg bare tenkte på hvordan man opplever mottagelsen, når man sier at noen sier at du er tøff, men man får jo, kan man få motstand, og man får også litt sånn klamme omfavnelser av ytre høyre noen ganger i fordømmelsen av vold mot kvinner, for eksempel. Hvordan opplever du det? For det fremstår jo veldig merkelig.
Ja, jeg opplever jo det som noe negativt, da, det at jeg får jo mye på innboksen min, da, sånn stygge meldinger og sånt, men jeg opplever jo også at mange tar ut kontekster da, fra Koranen. Det finnes kanskje 6 vers i Koranen som kan tolkes som kvinnefintlig, eller som har blitt mistolket. I motsetning til det så finnes det 6233 vers som støtter kvinnen i viktigheten av kvinnen og likestilling med mannen i islam. Så det handler også noe om den konteksten islam også blir fremstilt, og da koker det ned til at kvinner ikke er frie. Og så har du jo retorikken som veldig mange politikere er så flinke til å bruke. Muslimhat og innvandrerkritikk er to forskjellige ting. Det går ofte hånd i hanske at man ikke klarer å skille det. Selv statsministeren sliter noen ganger med å skille mellom det. Og så er vel muslimer er jo ikke en homogen gruppe. De har forskjellige aspekter av muslimer, og det kommer heller ikke ofte fram. Muslimhat blir ofte pakket inn i religionskritikk, og det er greit å skille og kritisere en tro. Det står jeg for, og det er noe jeg kommer til å forsvare. Men det er forskjellen på å skille, og man må skille mellom det å kritisere en tro og en menneskegruppe som har en tro. Der går et ganske tydelig skille, som mange ikke klarer å holde seg til. Så, ja.
Men Sylo, du har også snakket en del om selvkritikk i islam. Hva har du tenkt på da?
Ja, altså det er veldig viktig med selvkritikk selvfølgelig, og adressere de problemene som muslimske miljøer og som muslimske samfunn sliter med. Det som utløser den type, la oss si, hatmeldinger man får og trusler og sånt, er ikke nødvendigvis at man lever annerledes. Man kan være, la oss si, homofil. Hvis man ikke snakker høyt om det, så vil ikke man blir plaget, man kan forlate troen, og hvis man ikke snakker høyt om det, så er det ikke så farlig. Men med en gang man sier hei, jeg er muslim og homofil, og snakker høyt om det, da er det mange som blir provosert. For da tenker man at aha, han prøver nå å få flere til å bli homofile, og til å normalisere det å være homofil, eller til å normalisere det å forlate islam, og så videre og så videre. Samme gjelder med kvinneperspektivet. Hvis noen går ut og sier jeg har giftet meg med en nordmann, og og jeg står frem, og det man skal være frihet til å gjøre det, plutselig så kan man få reaksjoner, fordi mange vil føle at det moralske fellesskapet som religionen også blir utfordret. Og da handler det om å liksom forsvare tradisjonene og normene. Så de, men vi trenger disse stemmene som sier, som går ut og sier, normalisere det å være annerledes, og at det forskjellige måter å være muslim på. For det skaper jo, det gjør det lettere for andre. For det mange i samme situasjon som sier, aha, jeg ikke alene, det finnes andre. Og slik har man også skapt miljøer. Det finnes nå organisasjoner og miljøer som gir plattform til slike stemmer, og som gir dem trygghet. For eksempel har homofile muslimer nå organisert seg. De har en organisasjon som heter Salam Norge. Mm. Sekulære muslimer har flere organisasjoner. Jeg har vært med å opprette LIM for 10 år siden. Ex-muslimer har sin egen organisasjon, og ulike grupper, kvinnegrupper har sine organisasjoner, og du har, tror jeg, drømt om å opprette en moské for kvinner, eller noe i den duren?
Nei, en organisasjon med kvinneperspektiv. Ja. Det jo mange som har sagt at mange forskere som har spurt om hvorfor ikke den feministiske islam har truffet Norge, da, den bølgen som man ser rundt omkring i verden. I Kina har du jo moskéer kun for kvinner. Danmark har første kvinnelige imam.
Frankrike
nå, Maria-moskeen, ja. Fatima-moskeen, Tyskland, for å ikke snakke om Iran, som har fått menneskerettighetsprisen nå. Så hvorfor treffer ikke den bølgen Norge enda? Da tenker jeg at noen må gå foran og bane vei for andre, enten det meg eller andre, det får vi se i nærmeste fremtid.
Og her kan man også gjøre noen politiske grep. Du nevnte dette kravet om likestilling i moskéene, fordi vi har en likestillingslov, men så har religiøse trosamfunn en unntaksbestemmelse.
Mm.
At staten ikke kan blande seg inn i teologiske spørsmål, men det å sitte i styret og det å jobbe som forstander og sånt, er ikke nødvendigvis
teologi,
ikke sant? Så der må de respektere likestillingsloven, men så kan det være en utfordring å finne 40% kvinner som interessert i å sitte i styret og sånt, men det bør være noe som man bør bestrebe for å få til.
Mm.
For som du sa før vi hadde denne samtalen, at 50% av menigheten er jo kvinner, så det rart at det bare menn som dominerer totalt i moskémiljøene.
Kvinner gjør jo mye arbeid også innen de moskémiljøene. De har mange kulturaktiviteter, aktiviteter med barn og sånn ellers. Så
men de som styrer sjappa?
Jeg blir jo litt provosert når jeg ser det, men jeg tenker at man ikke må la seg tippe av pinnen, da, at man heller bør jobbe med holdningsskapende arbeid og utfordre. Det har jeg jo gjort. Det en del moskéer som jeg har utfordret, og imamer som har skapt kvinnegrupper, da, og det tenker jeg en vei å gå, da, det at man får kunnskap i dine rettigheter, og det jo også en av de første prinsippene islam oppfordrer deg til, det å søke kunnskap. Da Koranen ble åpenbart for menneskene, så var det første verset at du må søke kunnskap, så det et ganske godt en god setning å ha med seg, da, når man skal argumentere da med, man må argumentere med religiøse tekster tilbake, da faller liksom kortstokken litt ned, da. Så man trenger flere kvinnelige teologer i Norge, tror jeg, som kan argumentere for de gitte rettighetene, da.
Det understreker det viktigheten av utdanning også, imamutdanning også, fordi den kunnskapen og kompetansen gir også mer autoritet og mer makt i slike diskusjoner.
Hvis man løfter blikket litt opp fra Norge da, og ser på islam som helhet, hvilken vei går det? Vi hører jo stadig vekk om fundamentalistiske krefter og IS dominerer jo mediebildet, og samtidig så ser vi jo dere og hører flere og flere kvinnelige imamer for eksempel. Hva er liksom helhetsbildet? Går det an å si noe om det, om utviklingen?
Stort spørsmål.
Ja, jeg tror på en positiv utvikling. Jeg tror på at flere kvinneperspektivbølger vil treffe Norge og andre steder I verden. Så man har jo sosiale medier som kanskje ikke fantes for 15 år siden. Det hjelper med å spre budskap, med å knytte bånd, og verden blir jo mye mindre. Og det stadig flere aktivister da, som ønsker å utfordre de gamle patriarkalske tolkningene av islam. Så jeg har god tro på en positiv videreutvikling.
Ja.
Ja.
Du har Silo, du har reist mer rundt.
Det generelle bildet egentlig veldig trist for den muslimske verden. Det knapt noen demokratier, bortsett fra Tunisia. Og så skår muslimske land veldig dårlig I de fleste internasjonale indekser. Og det ingen universitet med renommé I muslimske land. Så på kunnskapsområdet også man veldig tilbake. Og så har man fremvekst av ulike islamistiske bevegelser, alt fra voldelig til ikke voldelig og teologien domineres I veldig stor grad av fundamentalister og ultrakonservative. Så utgangspunktet veldig, veldig, veldig dårlig, men så finnes det progressive krefter, og vi så at med den arabiske verden at de sekulære progressive kunne også mobilisere massene, selv om det ikke gikk så bra, men så viste de at det mulig å mobilisere. Men så skjer det gradvise endringer som vi ikke legger merke til, og sosiale endringer hvor kvinner tar mer og mer plass, tar mer og mer utdanning. Så det jo mye som må klaffe politisk, sosialt, for at ting skal gå bra. Det ikke bare teologien som problemet. Så Tunisia et godt eksempel hvor man har fått det til, og der har moderate islamister og sekulære samarbeidet og for å få en overgang fra diktatur til demokrati. Så det en del positive utviklingstrekk, selv om det store bildet ganske, ganske ille nå.
Vi får håpe at det gir en dominoeffekt da, til resten av Midtøsten. Men når jeg tenker på Vesten, så har jeg jo et positivt syn, men Midtøsten jo... De har hatt borgerkrig, og de har vært... veldig mange konflikter da.
En utfordring for oss eller for muslimer da i Europa og I Vesten at utviklingen går at man ikke påvirkes av strømninger I Midtøsten men at man heller påvirker den andre veien fordi det muslimer som lever I frie land som kan tenke fritt og som kan bidra til den intellektuelle diskusjonen i islam for det største problemet, det største hindret for fremskritt, manglende ytringsfrihet. Fritenkere I den muslimske verden blir forfulgt, de blir drept.
Journalister
og sånt, det mye selvsensur der, så derfor hører vi ikke så mye slike intellektuelle stjerner. Vi har ikke så mange intellektuelle stjerner I den muslimske verden. De som flinke, de befinner seg I Vesten.
Vi veldig glad for at vi kan høre på dere I hvert fall. Tusen takk for at dere kom hit, Silje og Rania.
Takk til dere.
Ok, da kjapper vi oss med noen anbefalinger helt på tampen. Jeg straks ferdig med den nyeste boka til Margaret Atwood, The Testament, som da fortsetter da den forrige boken slapp om samfunnet Gilead I et tenkt USA. Apropos religiøs fundamentalisme, på en måte.
Ja.
Veldig spennende bok. Jeg har faktisk hørt den på lydbok, da, og da leser til og med Margaret Atwood en av stemmene. Så det også en ekstra anbefaling.
Ikke vers.
Men ja, les begge. Og du?
Ja, jeg tenkte jeg skulle anbefale et arrangement. Det lanseringen av biografien om Reiulf Steen. Gamle Arbeiderparti-politikeren. Det en bok som skrevet av Hans Olav Lahlum, som også har skrevet denne boka om Håkon Lie, som kom for noen år siden, som jeg leste med stor interesse. Så jeg gleder meg til denne om Reiulf Steen også. Det skjer da lanseringen den 23. oktober på klokka 7 på Jungs I Oslo I et samarbeid mellom Cappelen Damme og Agenda.
Ja, bra. Vi ses der, og takk for nå.
Takk for nå.